altså i 16, hva vil gjørst for å minke om folkevøksteren? Som land har rønt å sette imens tiltøk i versk for å minke om folkevøksteren. Midlund Anna har det bytt ut og kjøpes firebyrgjende evne og haft avtøk for å få folk at lete seg sterilisere så de ikke kunne få flere bøten. Og i omkring London har det en tå avsett en hagre giftingaraldur og gjort det revseverst å få mer enn ett bøten. Røndunar að fáa fólk að fáa færibötn hefa ofta haft ringar eflægingar. Matin sem hefur gífið best úrslit að böta lufskorinu tjá fólk, eins og utam rúk og landinu. Þá er fólk hefa það betri, fáa þeir færibötn. Þeir eru eisni flæri bötn sem koma undan á lúfi og samstundis ekki lúka neyjot að þeir arbeida fyrir familjuna eller eru tryggtin tjá gomlum foreldrum. Og i London, her brottligur búskapavöxtur hefur verið, sast þetta tøyliga. Fyrir ótrúsjárnum svojane var fölkavöxturinn í Súrkorea 2,8% ári. En að það mun stöstu í verinu, það hefur verið nú að döfum. Men nú hann lagri enn í Norrlondon. Sjóltu fátakun London gongtinn tann sama. Og í 1905, 8 konur í fátakun London í Míal, mellom 5 og 6 bøtn i parst. Og i 2000 var tale minka til 2,9 bøtn i Míal.